Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ir pienācis laiks vakara svētbrīdim un prieks šai vakarā kopā būt kopā ar jums. Un iesāksim šo svētbrīdi ar īsu lūkšanu un es aicinu arī jūs pievienoties man. Mīļais debes tēvs, mēs šai vakarā pasakamies par visu dienu, nodzīvoto dienu, ka mēs varam būt un vēl baudīt šo žēlstības laiku, pieņemt tavas svētības, pieņemt to, ka mēs esam tavi bērni un dzīvot tavā brīvībā, dzīvot tavās svētībās, kungs, un mēs zinām, ka visas lietas, kuras mūsu dzīvē notiek, ja mēs mīlam tevi, nāk mums par labi, un ja mūsu dzīvē arī notiek kaut kādas smagas un nepatīkamas lietas, mēs ticam, ka šis apsolījums ir īsts un reāls, un ja mēs tev mīlam, tad galu galā tas viss nāks mums par labi, tāpēc mēs pasakamies par visu un slavējam tevi un lūdzam arī, lai šis laiks vakar svētbrīdī tiešām ir svētīgs laiks, lai tu uzrunā katru vienu, kas šobrīd klausās, te klausās Latvijas Kristīgo radio un sadzird tavu balsi, sadzird tevi tajā visā, kas šeit notiek. Slāva tev, mīļais kungs, un Jēzus Kristus vārdā, amen. Šovakar es vēlējos parunāt par tādu tēmu, es viņu nosaucu tā, izeja brīvībā. Un man tā ir aktuāla tēma, arī mūsu draudze saucās, kuras kalpoja kā mācītājs, brīvības centrs un brīvība man personīgi daudz nozīmē. Jo es zinu, cik daudz cilvēki dzīvo savās dzīvēs ieskauti, ievažoti, teiksim tā, savažoti un dažādās važās, gan grēka, gan reliģiskās važās, gan vēl kādās citās važās. Bet Dievs mūs aicināja brīvībai, protams, ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai, bet brīvībai, garīgai brīvībai pielūgt viņu, pielūgt trīsvienīgo Dievu, kas mūs padarīs, ir brīvs, kas ir atpirts mūs no grēkiem, mums vairs nav jābaidās, ja mēs ticam Jēzum Kristum, mēs esam pieņēmuši viņu kā savu glābēju, mēs esam atpirkti un mēs varam būt brīvi. Un varbūt iesākot šo tēmu arī gribu atgādināt to, ka vecajā darībā mēs visi atceramies, ka Izraels izgāja no Ēģiptes, kur viņi 400 gadus bija vergi, un Dievs viņus atbrīvoja, un viņi arī izgāja šajā brīvībā. Viņi izgāja no Ēģiptes, un viņi redzēja arī kādas milzīgus brīnumus darīt Dievs pirms tam, pirms viņš izveda viņus no šīs Ēģiptes, no šīm, teiksim, tādām verdzības, no kalpības, no tā, kas viņi bija Ēģiptē kā vergi. Viņus izveda uz brīvību, kur viņi varēja dzīvot kā brīvi cilvēki, kā brīvi Dieva bērni. Un viņi redzēja arī, kā Dievs pagodinājās, un Dievs darīja daudz brīnumus viņu acu priekšā, un viņi redzēja, cik Dievs ir varens, un Dievs ir spēcīgs. Un viņi bija aizgājuši arī līdz sarkanai jūrai, un fāraons tajā brīdī pārdomāja, mēs atceramies un nolēma tomēr viņus sagūstīt un vest atpakaļ, un sūtīja 600 kara ratus un armiju, lai sagūstītu Izraelu un vestu viņu atpakaļ uz Ēģipti. Un fāraons teica, jūs paliksit vergi, bet Dievs saka mums, ka mēs esam brīvi, viņam dēlu un viņa mīļās meitiņas, ka mēs esam brīvi un ka Dievs ir sarāvis šīs te važas. Un izrēlieši arī tajā brīdī varēja staigāt šurp un turp un domāt un mēģināt saprast, kas tad viņi īsti ir, vai viņi ir brīvi, vai viņi tomēr vēl ir vergi, vai faraons tagad zanās pakaļ, lai viņus sagūstītu un atpakaļ paverdzinātu, vai arī Dievs ir pateicis, nē, es jūs esmu atbrīvojis, un tas ir pa īstam, un tas ir uz visiem laikiem. Un Dievs arī pēc tam arī to pierādīja un parādīja, ka pat, kad faraons tolēma tomēr dzīties pakaļ un viņus sagūstīt, faraons ne tikai šo paverdzinātāju, kā sakam, nevis vienkārši apturēja, bet viņš pilnībā viņu iznīcināja. Faraons, mēs atceramies, ieskrēja šajā sarkanajā jūrā, un jūra viņu aprija ar visu karaspēku, un viņu visi noslīka. Un arī Dievs mums ir šobrīd izdarījis tā, ka viņš ir uzvarējis Velnu uzvarējis Eli, uzvarējis tumsu, viņš ir pilnībā iznīcinājis šo te mūsu pretinieku. Viņam nav spēka var mūsu dzīvi, ja mēs paši viņam nedodam šo spēku mūsu dzīvē nākt. Protams, kā mēs varam dot, tas ir atverot durvis caur dažādiem nepareizām lietām, ko mēs daram, caur kaut kādiem grēkiem vai situācijām, kur mēs nepareiz rīkojamies pēc Dieva prāta, nepēc Dieva. Vārda. Bet principā velns ir sakauts, Dievs ir uzvarējis, Dievs ir tā kā Izraēlu izved no šīs te Ēģiptes, tāpat arī Dievs ir mūsu izvedis no mūsu garīgās Ēģiptes, no mūsu dzīves, kur mēs bijām velna vergi, kur mēs bijām velnam nodot, un kur mēs gājām uz šo te tumsu, uz Eli, bet Dievs atpircis mūs, mēs esam brīvībā, mēs esam varam dzīvot priekā. Un mums vajag tāpēc uzticēties un atcerēties to, ka Dievs visu ir izdarījis un arī varbūt pamācīties no vēstures tādā ziņā, ka Izraels izgāja, viņš redzēja visu šos brīnumus, viņš redzēja, kā arī Dievs uzvar visu Ēģiptes karaspēku un sarkanā jūra aprī visu šos te paverdzinātājus viņu, bet viņi tomēr vēl šaubījās un šaubījās, vai Dievs ir tik labs, vai viņš ir tik spēcīgs, vai viņš ir tik varošs, vai viņš ir tik mīlošs, ka viņš pa viņiem parūpēsies, viņi pastāvīgi šaubījās. Pastāvīgi neusticējās, un galu galā viņi arī neusticējās ar to, ka Dievs viņus ievedīs apsolītajā zemē, un es ticu, ka katru vienu no mums Dievs grib ievest mūsu apsolītajā zemē, viņš ir mūs izvedis no šīs te Ēģiptes, izvedis no verdzības, viņš ir padarījis mūs par dēliem un par meitām, par mīļiem dēliem, mīļām meitiņām, un viņš ir sagatavojis mums priekšā šo te apsolīto zemi, kas mums katram vienam ir kā, es domāju, mūsu aicinājums, mūsu vieta, kam mēs esam paredzēti, bet lai iet apsolītajā zemē, ir jāiziet cauri šim te tuksnesim, jāpāriet arī pāri Jordānai un jāieiet apsolītajā zemē, kurā arī ir dzīvo milži un šie milži tiks uzvarēti Dieva spēkā. Un tāpēc es domāju, ka mēs daudz varam mācīties no šī stāsta, no šīs vēstures grāmatām, kur Izraels šaubījās un neticēja un neusticējās tēvam debesīs, ka Dievs palīdzēs, ka viņš parūpēsies, kaut gan viņi redzēja daudz šos te brīnumu darbus, un mūsu dzīvēs, es domāju, ir līdzīgi, ka mēs esam izgājuši no Ēģiptes, Dievs ir visu izdarījis, Dievs ir velnu sakāvis, viņš pie krusta izdarīja visu, un viņš mums ir devis šo te jauno dzīvi, mēs esam pārgājuši pāri sarkanai jūrai, velns ir aprīts, viņš vairs neko nevar izdarīt mums, mēs varam iet uz mūsu apsolīto zemi, un lai iet uz apsolīto zemi, protams, ir jāiziet cauri tuksnesim, un tuksnesī ir dažādi noteikti pārbaudījumi, līdzīgi kā arī Jēzus pirms iegāja savā, teiksim, apsolījumā, ka viņš kļuva pa kungu, ķēniņu, un visas varas tika nodotas viņam, ka viņš pie krusta teica, viss ir piepildīts. Viņa dzīvē arī mēs varam redzēt, gan bija tuksnesis, gan bija Ģetzemanes dārs, gan arī bija šis te krusts, un katra šī lieta bija kaut kādas lietas tā kā pārēja, kurā pārēja no spēku uz spēku, no godības uz godību, tādā ziņā varbūt tas nebija redzami, bet ka viņš izpildīja pēdējo šo uzdevumu, ka viņš bija pie krusta, un viņš teica, viss ir piepildīts, esmu, ka tēvs es atdodu savu garu, es visu daru jaunu, un tika viss izdarīts jauns, viņš iegāja šajā savā pozīcijā, kurā viņš bija aicināts ieiet. Un arī mūsu dzīvēs, es ticu, ir līdzīgi, ka mēs ejam pa mūsu dzīvi, ka mēs esam atzimuši, mums sākās šis te ceļš, ka mēs ejam uz mūsu apsolīto zemi, kā arī līdzīgi pie krusta, un ja mēs atceramies tuksnesi, kas bija Jēzum, viņa dzīvē arī jāiziet cauri, arī līdzīgi, es domāju, mūsu dzīvēs būs, kur Dievs strādās ar mūsu miesu, ar mūsu miesas grēkiem, tad būs šī te Ģetzemane, kur Dievs strādā ar mūsu dvēseli, mūsu sirdi, kur Dievs sakārto mūsu iekšējo cilvēku, un šis krusts jau, kur mēs nomirstam mūsu arī visām savām, teiksim, tā kā gara gara tumšā nakts, kā es to nosaucu savā iepriekšējā tēmā, kur es arī svētdien dalījos draudzē, kur mēs runājam par to, ka šī pēdējā tumšā nakts ir gara tumšā nakts, ir tātad miesas, dvēseles un gara tumšās naktis, kurām mēs ejam cauri, lai iet savā apsolījumā, iet savā aicinājumā. Un arī es ticu, ka katram vienam no jums ir savs aicinājums un vienkārši nevajag nobīties, vajag kā saka, paļauties uz Dievu, ticēt Dievam un kā Izraels varbūt tajā brīdī nespēja noticēt, bet es ticu, ka mēs spējam uzticēties un mēs spējam iziet cauri visām šīm pārbaudījumiem, visām šīm transformācijām, ko Dievs pie mums veic un kļūt par viņa mācekli un kļūt par to, kas nes viņa slavu, nes viņa godību šeit uz mūsu zemes, mūsu Latvijā, es teicu, mūsu visās pilsētās. Protams, vienmēr būs balss, kas kā faraona balss, kas mums atgādinās, ka tu nekad netiksi projām, tev nekad neizdosies aiziet līdz galam, tu netiksi vaļā no šīm atkarībām, tu neizvesļosies no slimības, vai arī tev vienmēr būs finansiāls problēmas, un tev vienmēr nekad nekas neizdosies un tam līdzīgi. Tad Dievs saka mums pilnīgi pretējo, tu esi mans dēls un mana meitiņa. Es esmu tevi ekipējis ar visām svētībām, tu esi svaidīts, mīlēts, pieņemts, atpirkts, nomazgāts un svētots. Mūsu ziņā ir izvēlēties, kam mēs ticēsim. Vai nu vēlnam, kas saka, ka mums nekas neizdosies, vai arī Dievam, kas saka, es esmu visu izdarījis, tev tikai tagad ir jātic. Tev tikai tagad ir jātic un jāiet uz priekšu. Un jāuzticās man, ka es tev vēdu, un kad visas lietas tavā dzīvē notiek tev par labu. Ja tu mani mīli, tad visas lietas, kas notiek tavā dzīvē, nāks tev agri vai vēlu par labu. Mums ir jāizvēlas, vai mēs ticēsim tātad vēlnam un reliģijai, kas mums grib iebiedēt un nospiest zemē, vai mēs ticēsim mīlošam tēvam, dievam, kas grib mūs vēst tālāk, vēst mūs dziļāk aicinājumā, tuvākās attiecībās ar viņu. Un mēs varam piecelties un pateikt, mēs vairāk neesam vērgi, es esmu visu augstā Dieva bērns, esmu viņa dēls, esmu viņa meitiņa. Un kad mēs apzināmies, ka mēs esam dēli, mēs ne tikai domāsim citādi, mēs runāsim citādi. Mēs sāksim runāt, ka es esmu svētīts, es esmu mīlēts, es esmu pieņemts, es esmu skaists, jo tas ir tā, kā Dievs skatās uz tevi. Un ja mēs ticēsim tam, ka Dievs tā skatās uz mums, tad mūsos parādīsies daudz lielāks spēks, un visas Dievas svētības varēs atvērties par mūsu dzīvi, jo Dievs skatās, vai ir kāds, kas tic, vai ir kāds, kas uzticās. Jo atceramies, ko es sākumā runāju par šo Izraeli, kas visu laiku šaubījās, kas neticēja, kas nespēja uzticēties Dievam. Līdz ar to, dēļ šīm problēmām, kad viņi nespēja ticēt un uzticēties, viņi paši sev sagādāja daudz sāpes un problēmas. Un tāpēc, mīļie klausītāji, ko es gribu pateikt, ka ļoti būtiski ir tas, kā tu skaties uz sevi, kā tu skaties uz Dievu, vai Dievs ir labs Dievs tavā dzīvē, vai Dievs ir tev mīlošs tēvs, vai viņš ir tev Dievs, kas vēl tev labvēlību, kas tev nes no spēku uz spēku, no spožuma uz spožuma, ka Dieva žēlstība un labestība ir par tavu dzīvi, ja tu tam ticēsi. Jo tas ir Dieva vārds. Dieva vārds mums saka, ka viņš mīl mūs kā bērnus, ka viņš mūs pieņēma savā ģimenē, ka viņš ir piepotējis mūs pie šī koka, un ka mēs esam viņa, un viņš rūpējas par mums, viņš saka, nerūpējieties par šīm zemes lietām, es par tām parūpēšos. Dzenaties pēc debesu valstības. Un daudz kur vēl Dievs saka, mūsu tēvs saka, nāciet pie manis, uzticieties man, un es vedīšu jūs priekšu. Un vienkārši es vēlos šajā vakarā vienu īsu vienkārši tā doma jums pavērt, cik būtiski ir ticēt, uzticēties, paļauties un domāt pareizas lietas un runāt pareizas lietas, jo tas, ko tu runāsi, cik bagāta būs tava mute ar svētībām, tik bagāta būs tava dzīve. Un cik nabadzīga būs tava mute ar to, ko tu runā, tik nabadzīga būs mūsu dzīve. Tāpēc, mīļie, ļoti būtiski ir tas, kā mēs redzam, kā mēs skatāmies uz sevi, kā mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs skatāmies uz to, ko viņš ir rakstījis Bībelē, vai mēs tam pilnībā uzticamies un ticam. Ja tas tā ir, tad es ticu, ka Dievs varēs mūs vest neizmērojami tālu, viņš varēs mūs svētīt neizmērojami lielām svētībām, tāpēc, ka tas, ko, kas Jēzu uz zemes visvairāk pārsteica, mēs visi zinām, noteikti esam klausījušies gan tēmas, gan sprediķus, gan lasījuši Bībelē paši, ko, kas Jēzu visvairāk pārsteica? Jēzu pārsteidza ticība vai arī neticība? Jēzus nevarēja pārsteigt ne bagātība, ne kaut kādas materiālas lietas vai kaut kādas pat bailes vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņu pārsteidza šis romiešu virsnieks, kas teica, es ticu, un viņš teica, es neesmu redzējis tādu ticību pat pie Izraela bērniem. Vai arī tad, kad cilvēki nespēja ticēt, un viņš bija saskumis, viņš bija pārsteigts cilvēku neticības. Tāpēc tik ļoti būtiski, es šajā vakarā vienkārši vienu lietu gribu akcentēt no visa tā, ko es runāju, cik būtiski ir vienkārši tas, kā tu redzi, kā tu tici, kā tu domā, kā tu runā. Tā kā tu domāsi, tā arī mēs runāsim. Tāpēc ļoti būtiski ir pārbaudīt savas domas. Vai mūsos ir ticības domas par to, ka Dievs mani mīl, es esmu Dieva mīļais dēls, es esmu Dieva mīļā meitiņa, viņš par mani rūpējas, viņš tur mani uz savām rokām, viņš par mani mīl, viņš mani apgādā, viņš par mani rūpējās. Vai tādas ir tavas domas, vai tās ir pretēji, ka es nezinu, vai man sanāks, es nezinu, vai Dievs man palīdzēs, es nezinu, esmu uztraucies, es pārdzīvoju. Jā, mēs varbūt varam uztraukties dažreiz, bet tajā pašā laikā mēs varam runāt ticības vārdus, kas mūsos sē iekšā ticību. Ja mēs uztraucamies, vienkārši apliecinam un sakam, Dievs ir labs un Dievs tāpat palīdzēs. Es nesaku, ka nekad nenāks kaut kādas šaubas vai bailes par to, kāda būs situācija, bet ja tu zini, kad visas lietas tiem, kas mīl Dievu, nāk par labu, tad tu zini, pat ja kādas būs situācija, tu var teikt vienalga, kā tas būs, kā Sadraks, Mesaks un Abednego teica, Dievs var mūs izglābt no šīs krāsnes, un pat ja viņš varbūt arī to nedarīs, mēs tāpat viņam ticēsim, mēs tāpat nepielūksim šo elku. Un tāda var būt mūsu attieksme pret situācijām, pat ja varbūt Dievs man tagad neizglābs un neizdarīs to, ko es tagad lūdzu, un varbūt, ko es šobrīd redzu, kas man ir vajadzīgs, tik un tā es ticu, ka Dievs ir labs, ka viņš ir mīlestība, ka viņš rūpējās, un es nezinu, kādā veidā vai kā, bet visas lietas, kas manā dzīvē notiek, notiek man par labu, man uz labu. Un ja būs mums šāda domāšana, tad mūsu dzīve, es ticu, varēs būt pilna ar svētībām, viņa varēs būt, kā mēs sakam, kad iet no spēku uz spēku, no spožuma uz spožuma. Mēs katrs varēsim iet savā apsolītajā zemē, un mums nevajag iesprūst tuksnesī. Un Izraels, kas iesprūda tuksnesī, kad kamēr nomainījās viena pauze, tas bija tāpēc, ka viņi neticēja, viņi apšaubīja, viņi kurnēja, viņi nespēja paļauties uz Dievu. Nebūsim tādi, mīļie mani māsas un brāļi. Es kopā ar jums vienkārši gribu iet šo ceļu Latvijā un piedzīvo to, ka Latvija piepildās ar Dieva slavu, piepildās ar Dieva mīlestību, ar Dieva godību. Bet es ticu, ka jāpaceļās daudz tādiem Dieva vīriem un Dieva sievām, kas ticēs tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, kas ticēs pilnībā, kas paļausies, kas būs kā Jozua un Kālebs, kas teica, mēs viņus apēdīsim, mēs šos ienāniekus ar vienalga, mēs viņus uzvarēsim. Un viņi paļāvās un viņi ticēja. Un es ticu, ka Latvijā ir šādi cilvēki, kas tic, kas paļaujas, kas pilnībā uzticās Dievam. Un pat ja varbūt, jā, ir bailīgi, ir grūti dažreiz, bet tomēr turpina runāt. Tāpat kā Sadraks, Mesaks un Abednego, mēs vienalga ticēsim, paļausimies uz Dievu, un pat ja varbūt, ja nebūs, ja neziedēs, ja viņš mums nepalīdzēs, es tik un tā zinu, ka Dievs ir labs, un ka viņš ir mīlestība un labestība, un visas lietas tiem, kas mīl Dievu, viņas nāk par labu. Un ja mēs paliksim šādā pozīcijā, šādā ticībā, šādā mīlestībā, es ticu, kad Latvijā varēs pacelties daudz Dievu vīru un Dievu sievas, un tas varēs izmainīt visu Latviju. Un Latvija varēs piepildīties ar Dieva slavu, ar Dieva spēku, un Latvija varēs tikt izmainīt, un Latvija varēs ietekmēt arī daudzas citas zemes apkārt mums. Es kopā ar jums par to ticu, un tāpēc aicinu kopā ka mēs varam ticēt, uzticēties Dievam, paļauties uz Dievu un ticēt to, ka tam, kas ir rakstīts Dievu vārdā, ka Dievs ir labs Dievs, ka viņš ir labestība, ka viņš ir mīlestība, ka viņš ir žēlestība un ka viņš palīdz saviem bērniem, ka viņš viņus neatstāja, ka neatstumi un nepamet. Un tagad īsi aicinu kopā ar mani arī pielūgt. Mīļais debes Tēvs, es pasakos par katru vienu, kas klausījās šobrīd šo īso tēmu par ticību. Es lūdzu uzrunā katru vienu, pieskaries katram vienam, kad katrs viens vēl vairāk var uzticēties, vēl vairāk noticēt tev, vēl vairāk paļauties, un katrs viens var iet savā apsolītajā zemē, savā apsolījumā, savā aicinājumā un būt par tavu spožumu šeit uz šīs zemes, un ka Latvija visa var uzspīdēt un uzziedēt tavā spēkā, tavā slavā. Amen.